Le Congo n'est pas à vendre. Ezali lisanga collectif et sangisi ba congolais à travers ba association ba mouvement neti biso filimbi lucha unis na ba msu libanda pe na katamboka. To telemeli muyibi ya passeport ya mbongo ba passeport na biso $185 pour na passeport ezé belé. Depuis 2015 ba signa contrat wana ti lelo Bazoi bayibi mbongo presque près de $40 millions selon ba information oyo toza nango. Alors contrat wana est aussi là le 11 juin na Semlex compagnie et salaire ba passeport wana. Tozo comprendre te tango ministère affaires étrangères na porte-parole ya Mokonzambo ka bazolo ba que ba ko renouveler contrat te mais ba société wana ya Semlex ba ko continuer ko sa passeport na décembre sur base de quoi? Parce que il fallait contrat. Et si là, le 11, basa la soit appel d'offre Yassika, et puis il fallait Semblex Wana à transférer ma compétence, ma connaissance, et pas ma congolais, ma institution congolaise, pour nato continuer bisomo ko sala, ma passeport na biso, soit ko sous-traité, et pas ma tomoussousou. Alors, contrat aussi là, le 11, bande ko ya gouvernement, ministère affaires étrangères, na porte-parole à gouverne, ya président, et sengeli ba expliqué biso, l'olengeni ni contrat aussi là, le 11, mais bozoloba et go continue ti décembre. C'est que contrat yango ezo me mamakambu ti décembre tonini. Wana lisusu ezali vice de procédure, ezali mbeba, ezali mabe makasi. Likambo yo ba kongole nyon se sengeli ba telemela yango. Po ete to ti ka ko pesa kambongo na biso e pa bato yo bazo s'enrichir. Bango moko na bana na bango na ba fami na bango.